From the conference center
siin Salt Lake City templiväljaku konverentsikeskus. Toome teieni viimse ja pühade Jeesuse Kristuse kiriku 179. kevadise üldkonverentsi, mille kõnelejad on valitud kiriku üldjuhtide ja teiste ametikandjate seast. Selle istungi muusika kõlab Salt Lake'i piirkonna instituutide ühendkoori esituses. Selle ülekande toob teieni Bonneville Communications. Igasugune salvestamine, taasesitamine, üleskirjutamine või mõnel muul viisil kasutamine ilma kirjaliku loata on keelatud. Seda istungit juhatab Dieter F. Uchtdorf, teine nõuandja esimeses presidentkonnas.
Vennad ja õed, me tervitame teid tänasel pärastlõunal viimse aja pühade Jeesuse Kristuse kiriku 179. kevadise üldkonverentsi teisel istungil. President Thomas S. Monson, kes on selle konverentsi eesistuja, on palunud, et mina, vend Uchtdorf, juhataksin seda istungit. Me tervitame kõiki, kes on siin koha peal või kes jälgivad konverentsi televisiooni, raadio või interneti vahendusel ning paljusid neid, kes jälgivad meid vajakeskustes maailma eri paigus, kuhu see konverents kantakse üle satelliidi vahendusel. Selle istungi muusika kõlab Salt Lake'i piirkonna instituutide ühendkoorilt Richard T. Deckery ja Stephen P. Shanky juhatusel. Orelil saadavad Bonnie Goodliff ja Linda Margetts. Koor alustab seda istungit lauluga Come Thou Glorious Day of Promise, tule sa hiilgav tõotatud päev. See järeldeb alguspalve vanem Spencer J. Condi 70.
Come, thou glorious day of promise, come and spread.
meie õiglane ja püha Isa taevas. Me oleme nii tänulikud, et saame kohtuda täna sinu võitud teenijate ees, isegi prohvetite nägijate ilmute ees, keda me toetame kogu oma südamest. Me palvetame, et sinu vaim oleks rikkalikult välja valatud. Palun õnnista meid kuulavate kõrvadega ja vastuvõtute meeltega ja alandlike südametega, et see oleks aeg inspiratsiooniks ja ilmutuseks, aeg puhastuseks ja pühitsemiseks, aeg tervenemiseks ja meie elude pühitsemiseks, et me võiksime pühendada end oma elud sinu kuningriigi ehitamisele, sinu poja Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
Koor laulis just laulu, Come, O thou King of Kings. Tule, sa O kuningate kuningas. President Monson on palunud, et ma esitaksin nüüd üldjuhid, piirkonna 70 ning kirikuühingute üldjuhatused toetavaks hääletuseks. Vend Robert W. Cantwell, kiriku auditi osakonna tegevdirektor, loeb see järel ette kiriku auditi osakonna aruande. Peale teda esitab vend Brooke P. Hales, esimese presidentkonna sekretär, kiriku 2008. aasta statistilise aruande. Vennad jõed, tehakse ettepanek, et me toetaksime Thomas Spencer Monsonit prohveti, nägija ja ilmutajana ning viimse aja pühade Jeesuse Kristuse kiriku presidendina. Henry Bennion Iringit esimese nõuandjana esimeses presidentkonnas ning Dieter Friedrich Huhtorfi teise nõuandjana esimeses presidentkonnas. Need, kes on poolt, võivad seda näidata. Kui keegi on vastu, võite seda nüüd näidata. Tehakse ettepanek, et me toetaksime Boyd Kenneth Beckerit 12. apostli kvoorumi juhatajana ning järgnevaid vende selle kvoorumi liikmetena.
Boyd K. Packer, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson and Neil L. Anderson. Those in favor.
Need, kes on poolt, palun näidake. Kui keegi on vastu, võite seda näidata. Tehakse ettepanek, et me toetaksime nõuandjaid esimeses presidentkonnas ja 12 apostlit prohvetite nägijate ja ilmutajatena. Kõik, kes on poolt, palun näidake seda. Kes on vastu, näidake palun samamoodi. Tehakse ettepanek, et me vabastaksime vanem Neil Andersoni kui 70 kvoorumite juhatuse liikme. Need, kes soovivad meiega ühineda avaldamaks talle tänu, palun näidake. Tehakse ettepanek, et me vabastame järgnevad piirkonna 70 alates 1. maist 2009.
Gutenberg G. Amorim, Wolford W. Anderson, Koichi Aoyagi, Jose E. Bosa, G. Lynn Branchley, John J. Chipman, Yun Wang Choi, Clayton M. Christensen, Ernesto A. Da Silva, James Dunlop, David W. Eka, E. Le Anze, Eduardo E. Fernando, Louis E. Francia, Joseph T. Hicken, Michael H. Holmes, Peter F. Hopoate, Toru Hota, William K. Jackson, Bin Kikuchi, Miguel Ali, Yong Wang Lee, Alfredo Heliton de Lemos, James B. Martino, Lamont W. Moon, Kent H. Murdoch, Brent H. Nielsen, Alexander R. Nunez, Russell T. Oscarthorpe, Edilson Di Paola Parelia, Petro J. Penha, Errol S. Fippen, Neil E. Pitts, Gary L. Pocock, Dale G. Renland, Ronald A. Stone, Jean Tiffin and Alan Young.
Need, kes soovivad ühineda meiega, et avaldada tänu neile suurepärase teenimise eest, palun näidake seda. Tehakse ettepanek, et me vabastaksime vennad A. Roger Merrilli, Daniel K. Juddi ja William W. Oswaldi kui pühapäevakooli üldjuhatuse. Samuti tehakse ettepanek, et me vabastaksime vennad Charles W. Dahlquisti, Dean R. Burgessi ja Michael A. Nideri kui noorte meeste üldjuhatuse. Me vabastame samuti kõik pühapäevakooli ja noorte meeste üldnõukogu liikmed. Kõik, kes soovivad ühineda meie kavaldamaks tänu nendele vendadele pühendunud teenimise eest, palun näidaks seda. Tehakse ettepanek, et me toetaksime vanem Donald L. Hallstromi kui 70 kvoorumite juhatuse liiget. Kõik, kes on poolt, palun näidaks seda. Need, kes on vastu. Tehakse ettepanek, et me toetaksime uute 71. kvoorumi liikmetena Mervyn B. Arnoldi, Yoon Hwan Choid, Brent H. Nielseni, Dale G. Rindlundi, Michael T. Ringwoodi ja Joseph W. Citatit ning 72. kvoorumi uute liikmetena Wilford W. Andersoni, Koichi Aoyagit, Bruce A. Carlsonit, Bradley D. Fosterit, James B. Martinot, Kent F. Richardsit ja Gregory A. Schwitzerit. Kõik, kes on poolt, palun näidaks seda. Need, kes on vastu, näidake samamoodi. Tehakse ettepanek, et me toetaksime järgnevaid uute piirkonna 70-tena.
M. Augustin, Victor A. Asconvieta, Juan C. Avia, Duk So Bae, Dennis C. Primhall, Thomas M. Charrington, Samuel W. Clark, Carl B. Cook, Kevin R. Duncan, Rodolfo C. Franco, Garrett W. Gong, Mauro Juno, Larry S. Kacher, Vaughn G. Keach, Katsumi Kasumi, German Laboriel, J. Christopher Lansing, David E. Lesueur, Paolo C. Lorero, Stephen J. Lund, Dimitri Marchenko, Abraham Martinez, Hugo A. Martinez, Freebody A. Mensa, Christopher B. Mundy, Hirofumi Nakatsuka, He Koin O, Chikao Oishi, Alejandro S. Patania, Renato M. Petla, Marcos A. Prieto, Jonathan C. Roberts, J. Greg Rowe, Manfred Schütze, Walter C. Selden, T. Marama Tarati, Warren G. Tate, Hesbon O. Uzi, Jack D. Ward and Randy W. Wilkinson.
All in favor. Kõik, kes on poolt, palun näidake.
Any opposed?
Kas keegi on vastu?
It is proposed.
Tehakse ettepanek, et me toetaksime Russell Trent Oskuthorpi kui pühapäevakooli uut üldjuhatajat ning David Merrill McConkit kui esimest nõuandjat ja Matthew Odison Richardsoni kui teist nõuandjat. Samuti tehakse ettepanek, et me toetaksime David Leroy Becki kui uut noorte meeste üldjuhatajat ning Larry Minor Gibsonit kui esimest nõuandjat ja Adrian Ochoa Quintanat kui teist nõuandjat. Need, kes on poolt, võivad seda näidata. Kes on vastu, võivad näidata. Tehakse ettepanek, et me toetaksime teisi üldjuhte piirkonna 70 ja ühingute üldjuhatusi nii, nagu nad on praegu määratud. Need, kes on poolt, palun näidake. Kui keegi on vastu, võite seda näidata. President Monson, niivõrd kui mul on olnud võimalus jälgida, on hääletamine konverentsikeskuses olnud ühehäälne ja ettepanekud toetav. Tänan teid, vennad ja õed, teie toetava hääle ning teie usu, ühendumuse ja palvete eest. Me palume vanem Hallströmil vast kutsutud 70 liikmetel ning uutel pühapäevakooli ja noortemeeste üldjuhatustel asutama oma kohtadele poodiumil. See saab olema see pikk jalutuskäik, nagu täna president Monson ütles. Me tervitame teid kõiki, eriti vanem Andersoni, kes täna sai 97. apostliks sellel ajajärgul. Nagu teate, apostlit kutsumine on tagasi Jeesuse Kristuseni. Ja pühakirjad on öelnud ka 70. kohta, et 12 peaks kutsuma ka need. Me kuuleme nüüd kõnelemas vanemaid M. Russell Ballardit ja Quentin L. Cooki 12. apostli kvoorumist.
I am neither.
Ei ole see. Kumbki neist. Viimse ja pühade Jeesuse Kristuse kiriku esimesele presidentkonnale, kallid vennad. Nagu õpetuse ja lepingute raamatu 120. osas ilmutusega ette on nähtud, volitab kiriku rahade kasutamist kümnise jaotamise nõukogu. See nõukogu koosneb esimesest presidentkonnast, 12 apostlikvoorumist ja juhtivast piiskopkonnast. See nõukogu kinnitab kiriku osakondade ja tegevuste eelarved. Kiriku osakonnad kasutavad raha vastavalt kinnitatud eelarvetele ja kooskõlas kiriku reeglite ja protseduuridega. Kiriku auditi osakonnale on võimaldatud juurdepääs kõikidele vajalikele andmetele ja süsteemidele, et hinnata rahade laekumise ja kulutuste juhtimise õiguspärasust ning tagada kiriku varade kaitstus. Kiriku auditi osakond on sõltumatu kõigist teistest kiriku osakonnadest ja kiriku tegevusest ning selle personal koosneb kutsetunnistusega raamatupidajatest, kutsetunnistusega siseaudiitoritest ja kutsetunnistustega infosüsteemide audiitoritest ning teistest kvalifitseeritud spetsialistidest. Meie poolt läbi viidud auditite põhjal on kiriku auditi osakond arvamusel, et kõigis materiaalsetes asjades on lõppenud 2008. aasta jooksul saadud annetused, tehtud kulutused ning kiriku varad dokumenteeritud ning neid on kasutatud vastavalt raamatupidamise eeskirjadele, kinnitatud eelarvetele ning kiriku reeglitele ja protseduuridele. Austusega esitanud kiriku auditi osakond Robert W. Cantwell, tegevdirektor.
Vennad ja õed, esimene presidentkond on koostanud alljärgneva aruande kiriku kasvu ja tegevuste kohta seisuga 31. detsember 2008. Vaiasid 2818, missioneid 348, ringkondi 622, kogudusi 28109. Kiriku liikmeskond kokku 13,508,509. Üles tähendatud lapsed 123,502. Pöördunute reistimisi 265,593. Põhimisjonäre 52,494. 2008. aastal pühitseti 4 templit Rexburgi tempel Ameerika Ühendriikides, Curitiba tempel Brasiilias, Panama City tempel Panamas ja Twin Fallsi tempel Ameerika Ühendriikides. 2008. aastal taas pühitseti Mexico City tempel Mehikos. Tegutsevaid templeid 31. detsembri seisuga kokku 128. Silmapist paistvad liikmed, kes on meie hulgast lahkunud alates möödunud aasta aprillist. Vanem Joseph B. Wordling 12. apostlikvoorumist, õde Alice Donley Evans 12. apostlikvoorumi liikme, vanem Richard L. Evans-Silesk, emeriit üldjuht vanem J. Thomas Fiennes, 70. endine liige vanem Douglas H. Smith, vanem J. Ballard Washburni, 70. endise liikme abikaasa, õde Harriet Barbara Washburn ja kiriku korrelatsiooniosakonna endine juhataja ja mormonismi entsüklopeedia peatoimetaja, vend Daniel H. Ludlow.
Vennad ja õed, nagu ma enne mainisin, meil on nüüd võimalus kuulda kõnelemas vanemaid M. Russell Ballardit ja Quentin L. Cooki 12. apostlikvoorumist.
We live in a fascinating and sometimes põnevalt teinekord hämmingut tekitaval ajal. Üks päev juhtusin oma lapselapsele ütlema, et tipin oma konverentsikõne teksti. Ta jäi mind hämmaldunult vaatama. Sa saadad oma konverentsi teksti mobiiliga, küsis ta minult. Ma arvasin, et sa kannad selle konverentsikeskus ise ette. Kuigi mobiiliga sõnumid saata oleks lihtsam, olen ma tänulik, et võin täna teie ees ise kõneleda, sest mul on sõnum, mis minu meelest on tähtis nii sellele kui kõikidele mu teistele lastelastele, samuti kõikidele kiriku noortele. Aastate eest, kui tegutsesin veel äris, sain ma õppetunni, mis läks mulle kalliks maksma, kuna ma ei võtnud kuulda oma isa nõu ega teinud märkama vaimu õhutusi, millega taevane isa mind juhatas. Tegutsesime isaga autoäris. Ford Motor Company otsis oma uuele mudelile edasi müüjaid. Fordi juhid kutsusid meid isaga koosolekule, kus nad tutvustasid meile oma uusimat toodangut, millest nende meelest pidi saama edukas müügiartikkel. Kui me autosid nägime, siis mu isa, kellel oli sellel alal 35 aasta pikkune kogemus, hoiatas mind, et ma seda tööd vastu ei võtaks. Paraku oskasid Fordi turunduskorraldajad väga veenvad olla ja minus sai esimene ja ühtlasi viimane Edseli edasi müüa Salt Lake City's. Kui te ei tea, mis Edsel on, siis küsige oma vanaisadelt. Nad ütlevad teile, et Edsel oli täielik läbikukkumine. Olgu see kogemus teilegi õpetuseks. Kui te olete valmis kuulama ja õppima, siis kõige tähendusrikkamad õpetused tulevad neilt, kes on käinud sama teed enne teid. Nad on kõndinud seal, kus praegu kõnnite teie ja on kogenud seda, mida olete kogemas teie. Kui te kuulate neid ja talitate nende nõuannete järgi, juhivad nad teid valikute juurde, mis on teile kasuks ja õnnistuseks ning eemale otsustest, mis võivad teid kukutada. Kui te mõtlete oma vanemate ja teiste peale, kes on teist kauem ilmas elanud, siis leiate küllalt näiteid usust, pühendumisest, raskest tööst, otsusekindlusest ja ohverdusest, mida jäljendada. Pole olemas olukorda, kus ei tasuks arvestada teiste kogemusi ja neist õppust võtta. Paljud ametid nõuavad praktikat, mille käigus tulevased töötajad tegutsevad koos vanemate kolleegidega, et õppida nende kogemustest ja aastatega kogutud tarkusest. Noorsportlased pannakse istuma varupingile, et nad jälgiksid kogenud tegijaid ja nende pealt õpiksid. Uued missionärid töötavad vanemate kõrval, et õppida neilt, kuidas tõhusamalt issandalt teenida. Tõsi, juhtub sedagi, et tuleb tegutseda omapäi, otsustada käigu pealt ja anda endast parim. Nii näiteks pole minu põlvkonnas kuigi palju inimesi, kes tunneksid perfektselt kaasaegset tehnikat. Kui tekivad tõrked kaasaegse tehnikaga, tuleb leida keegi, kes teab neist asjust rohkem kui meie, mis enamasti tähendab, et tuleb küsida teilt, noortelt. Minu tänane sõnum ja tunnistus teile, mu noored sõbrad, on see, et oma igavese elu kõige tähtsamatele küsimustele leiate te vastused pühakirjadest ning apostlite ja profetite sõnadest ja tunnistustest. Tõsi asi, et need sõnad tulevad enamasti vanematelt meestelt, olgu möödanikus või praegu, ei vähenda nende tähtsust. Tegelikult teeb see nende sõnad teie jaoks veelgi väärtuslikumaks, kuna need tulevad nende suust, kes on aastaid elanud usus. Ja on üks kuulus ütlus George Santayalt. Olete seda tõenäoliselt kuulnud. Kes minevikku ei suuda mäletada, on sunnitud seda kordama. Seda mõttetera on sõnastatud ka teistmoodi, nagu kes minevikku ei mäleta, on mõistetud seda kordama. Kuid olgu sõnastusega, kuidas on selle tähendus sügav. Minevikust on palju õppida ja teil tuleb seda teha, et mitte kulutada oma vaimset jõudu mineviku vigade kordamise ja halbade valikute peale. Te ei pea olema viimse ja püha. Te ei pea olema isegi mitte usklik, et näha ajaloo mustrite kordumist Jumala laste saatuses, nagu seda on kirjeldatud Vanas Testamendis. Ikka ja jälle näeme, kuidas vahelduvad õiglus ja kurjus. Ka Mormoni raamatus tõdetakse sarnaselt, et selle mandri muistsed sivilisatsioonid tegid läbi täpselt samad arengutsüklid. Õiglusele järnes õitseng, mis tõi materiaalse heaolu. Heaolu tõi kaasa upsakuse ja kurjuse, need omakorda moraalituse, kuni inimeste peale langesid hädad, millest piisas, et teha nad alandlikuks, panna meelt parandama ja ennast muutma. Suhteliselt lühikese ajavahemiku jooksul, millest räägib Uus Testament, kordus kõik jälle otsast peale. Seda korda pöördusid inimesed Kristuse ja tema apostlite vastu. Krah oli võimas. Me tunneme seda suure usust taganemise nime all. See tõi kaasa sajandite pikkuses seisaku vaimses arengus ja küündimatuse, mida kutsutakse pimedaks keskajaks. Tahan rääkida neist periooditi korduvatest usust taganemise ja vaimse pimeduse aegadest kõigile arusaadavas keeles. Meie taevane isa armastab kõiki oma lapsi ja ta tahab, et kõikide tema laste elus oleksid evangeeliumi õnnistused. Vaimne valgus ei kao sellepärast, et Jumal oma lastele selja pöörab. Pigem kaob vaimne valgus sellepärast, et tema lapsed üheskoos temale selja pööravad. Vaimne pimedus on inimeste, ühiskonna, riikide ja tervete tsivilisatsioonide halbade valikute loomulik tagajärg. Ajast aega on see nõnda olnud. Üks suurimaid õppetunde, mis see meile on annud, on see, et meie valikutel, nii isiklikel kui kollektiivsetel, on tagajärjed meie endi ja meie järeltulijate jaoks. Jumala armastav soov oma lapsi õnnistada nähtub sellest, et imeline evangeeliumi tõde on taastatud maa peale elavate prohvetite kaudu. Evangeeliumi taastamine läbi prohvet Joseph Smithi 19. sajandi alguses on kõige hilisem näide sellest. Varasematel aegadel toimusid samasugused taastamised selliste prohvetite nagu Noah, Abraham, Mooses ja muidugi Issand Jeesus Kristus ise. Need 179 aastat, mis on möödunud viimse ja pühade Jeesuse Kristuse kiriku ametlikust asutamisest, on olnud imelised, mis tahes mõõdupuu järgi, neid ka ei mõõdetaks. Mitte kunagi varem pole toimunud sellist tähelepanuväärset arengut teaduses ja tehnikas. Need edusamud on aidanud kaasa evangeeliumi levikule kogu maailmas. Kuid edusamud on toonud kaasa ka materialiseerumise, liigse enesekesksuse ja moraalituse. Me elame ajal, mil hea maitse ja sündsuse piirid nihkuvad järjest rohkem paigast ära, kuni piir enam polegi. Jumala käsud on saanud lüüa mõtete vankuval laadaplatsil, kus täielikult eitatakse mõistete õige ja vale olemasolu. Mõningad ühiskonnagrupid näivad suhtuvad kahtlustavalt kõigisse, kes tahavad elada usuliste tõekspidamiste järgi. Ja kui siis need, kes usuvad, üritavad teisi nende patuste valikute tagajärgede eest hoiatada, siis irvitatakse nende üle ja naeruväärisatakse neid. Nende kõige pühamaid tavasid ja kallemaid väärtusi pilgatakse ja põlastatakse avalikult. Kas tuleb tuttav ette mu noored vennad ja õed? Kas märkate, et ajalugu on jälle kordumas? Õigemeelsusele järneb õitseng, mis loob materiaalse heaolu. Heaolu toob kaasa upsakuse ja kurjuse, need omakorda moraalituse. Sama muster, mida oleme varemalt juba korduvalt kohanud Vanas ja Uues Testamendis ning Mormoni raamatus. Ja mis veel tähtsam, millist mõju avaldavad mineviku õppetunnid nendele valikutele, mida te teete teie praegu ja kogu oma ülejäänud elu? Issanda hääl on selge ja eksimatu. Ta tunneb teid, ta armastab teid, ta tahab, et te oleksite igavesti õnnelikud. Kuid Jumal on annud teile vaba tahte. Vaba tahte ise valida. Iga üks peab ise otsustama, kas võtab õppust minevikust ja väldib valusaid vigu ja kavalaid püüniseid, millesse on langenud eelnevad põlvkonnad, ega pea kogema halbade valikute muserdavaid tagajärgi. Kui palju parem oleks teie elu, kui te juhinduksite Kristuse ustavate järgijate üllast eeskujust? Olgu need siis Helamani pojad, Moroni, Joseph Smith, või vaprad teerajajad ja jääksite ustavaks oma taevas isa käskudele, nagu jäid nemad. Ma loodan ja palvetan kogu südamest, et te oleksite küllalt arukad, et õppida mineviku õppetundidest. Te ei pea veetma aega laamani või leemulina, teadmaks, et on palju parem olla Nefi või Jaakob. Te ei pea järgima Kaini või Kadi Antonit, mõistmaks, et pahelisus ei ole kunagi õnn. Ja te ei pea laskma oma kogukonnas tekkida Soodomal ja Gomorral, mõistmaks, et see ei ole hea koht, kus oma lapsed üles kasutada. Õppides minevikust, võite julgelt kõndida valguses, ilma, et peaksite kartma komistamist. Nii peaks see olema. See on Jumala plaan. Isa ja ema, vana isa ja vana ema, õpetavad oma lapsi. Lapsed õpivad neilt ja seeläbi saavad õigemeelsemaks läbi enda isiklike kogemuste ja võimaluste. Mineviku õppetundidest õppimine võimaldab teil ehitada üles isiklik tunnistus kuulekuse, usu ja vaimu tunnistamise kindlale aluskaljule. Muidugi ei piisa sellest, et omandate need õppetunnid nagu omandate teadmisi ajaloost ja kultuurist. Nimede, kuupäevade ja sündmuste järjestuse pähe õppimine ei aita teid palju, kui teadmise tähendus ja sõnum ei ole kirjutatud teie südamesse. Toidetuna tunnistusest ja kastetuna usust saavad mineviku õppetunnid juurduda teie südamesse ja muutuda oluliseks osaks sellest, kes te olete. Ja nii jõuabki kõik nagu alati tagasi teie isikliku usu ja tunnistuse juurde. Selles peitubki vahe, mu noored vennad ja õed. See aitab teil mõista. Nii väldite mineviku vigu ja viite oma vaimsuse uuele tasemele. Kui olete avatud ja vastuvõtlikud püha vaimu sosistustele oma elus, siis mõistate mineviku õppetunde ja need söövitatakse teie hinge, teie tunnistuste väega. Kuidas te sellise tunnistuse saate? Selleks ei ole uut tehnoloogiat, ega saa ka kunagi olema. Tunnistust ei saa googeldades. Usku ei saa sõnumiga saata. Te saate tugeva, elumuutva tunnistuse tänapäeval samamoodi, kui seda on saadud alati. See protsess ei ole muutunud. Tunnistus tuleb soovi, uurimise, palve, kuulekuse ja teenimise kaudu. Sellepärast on profetite ja apostlite õpetused nii möödanikus kui praegu teie elus sama olulised, kui nad seda alati on olnud. Et te leiaksite rõõmu ja õnne tulevikus, õppides suurtest ja igavikest möödaniku õppetunnidest. See on minu palve teie kõigi eest, minu lastelaste ja kõikide kiriku noorte eest, kus te ka ei viibiks. mille ma ütlen Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
This mortal life.
Meie surelik elu võib olla ränk rännak, kuid sihtpunkt on tõeliselt hiilgav. Kristus ütles oma jüngritele, seda ma olen teile rääkinud, et teil oleks rahu minus. Maailmas on teil ahastust, aga olge julged. Mina olen maailma ära võitnud. Minu eesmärk täna õhtupoolikul on kaheosaline. Esmalt kõneleda mõnest usu proovikivist ja teiseks selgitada, kuidas meie isa plaan on piisavalt suur, et kaasata kõike tema lapsi. Vahe viimase aasta jooksul on meie usu ja tõekspidamiste arutamine Ameerika Ühendriikides ja kõikjal maailmas drastiliselt laienenud. Selles pole midagi uut. Kiriku ajaloo jooksul on seda ikka ja jälle ette tulnud. 1863. aastal läks inglise romaanikirjanik Charles Dickens reisilaevale Amazonas, mis oli teel New Yorki. Tema eesmärgiks oli teha ettepanek viimse aja pühade pöördunutest, kes vahetasid elukohta, et ehitada üles kirikut Ameerika lääneosas. Tuhanded pöördunud olid juba kodumaalt välja rännanud ning nendest ja nende tõekspidamistest kirjutati palju, eriti Inglismaa ajalehtedes. Enamik kirjapandust oli negatiivne. Ma läksin nende laeva pardale, kirjutas Dickens, et nende vastu tunnistust anda, kui nad selle ära on teeninud ja ma tõesti uskun, et see nii on. Minu suureks hämminguks ei olnud nad seda ära teeninud. Pöördunud jälgides ja nendega läbi käies, avaldasid nad Dickensile sügavat muljet ja ta ütles inglastest pöördunute kirjelduseks, kellest enamik olid töölised, et nad olid oma ühiskonnaklassis Inglismaa paremik. Kirikuga seoses on olemas kaks vastuolulist hinnangut. Üks räägib õigemeelsetest liikmetest ja nende eluviisist üldjuhul soosivalt. Need, kes tunnevad viimse aja pühasid isiklikult või kellel on olnud võimalik neid lähemalt jälgida, jagavad Charles Dickensi rohkem kui 150 aasta tagust arvamust. Meelt ülendav õpetus taastamisest on aidanud liikmetel evangeeliumile rõõmustada ning leida kirikust rõõmu ja rahulolu. Meile vaadatakse positiivselt, kui elame Jeesuse Kristuse taastatud evangeeliumi järgi. Kui liikmed ei ela õpetuste järgi, võib see osutuda proovikiviks neile, kes kirikusse ei kuulu. Vastupidiselt õigemeelseid liikmeid soosivatele hinnangutele on kiriku ja selle õpetuse kohta antud kirjeldused sageli olnud ebaõiged, ebaõiglased ja karmid. Tuleb tunnistada, et Kristuse kirjeldamisel oleks üleüldiselt mõnikord samuti väga karmid. Selline suhtumine meie õpetusse ei ole üllatav. Õpetuses ja lepingutes märkis Issand, et mõned tõstavad häält ja neavad Jumalat. Ja mõned pööravad oma südamed minust ära inimeste õpetuste tõttu. Hiljutised bussireklaameid Londonis näitavad vastandliku suhtumist usku üldse. Mõned ateistid, agnostikud ja uskmatud maksid Londoni punastele kahekorruselistele bussidele pandud suurte reklaamipakatite eest, milles seisis Jumalat pole tõenäoliselt olemas, lõpetage muretsemine ja nautige elu. Kristlaste vastureklaam kinnitas aga vastupidist. Jumal on kindlasti olemas. Järgnesid meelt ületavad sõnumid. Uskmatutel on raske nõustuda vana ja uue testamendi imetegude ning pääste ja neitsis sündimise ja ülestõusmisega. Nad suhtuvad nendesse sündmustesse niisama skeptiliselt, kui Isa Jumala ja Jeesuse Kristuse ilmumisse prohvet Joseph Smithile. Nad ei pea võimalikuks taevase plaani olemasolu, mille eesotsas on keegi ülim. Neil puudub usk. Ma olen peamiselt mures nende auväärsete inimeste pärast maa peal, kes on altid Jumalasse uskuma, kuid keda heidutab või ajab segadusse väärõpetus. Näiteks seoses õpetusega, et ilmutused on ikka veel olemas, on mõned väga head inimesed veendunud, et kirik ei saa olla tõde, kuna neile on õpetatud ja seetõttu nad ka usuvad, et taevas on suletud ja mingit täiendavat ilmutust pühakirja ega taevaseid teadaandeid ei saa olla. Lubage mul rõhutada, et see laialt levinud arvamine ei põhine pühakirjadel, kuid on mõnedele proovikiviks. Ühes hiljutises menuraamatus kasutab autor oma peamise analoogiana huvitavat tõsiasja, et kõik eurooplased uskusid sajandeid, et kõik luiged on valged. Alles Austraaliat avastades avastati ka teist värvi luiged. Autor kasutab seda analoogiat selgitamaks sündmusi, mis on ka tegelikult aset leinud, kuid mida ei oodatud. Ma mõistin selle analoogia üle mõtiskledes, et paljud inimesed pole nõustanud kirikuga tõsiselt tutvuma, kuna usuvad, et käesoleval evangeeliumi ajajärgul ilmutusi olla ei saa. Üks pöördunu, kes teenib parasjagu missionijuhatajana, kirjeldab, millised raskusi see talle kirikuga tutvudes valmistas. Ta ütles, mulle oli kogu elu õpetatud, et siin maa peal ei saa enam iial olema prohveteid ja apostleid. Nõnda oli uskumine, et Joseph Smith on prohvet, suureks proovikiviks. Ta ütles, et kui ta siiski palvetas, sai ta tunnistuse, et evangeelium taastati tõesti maa peale, et Joseph Smith oli tõesti Jumala prohvet. Paljudele inimestele, kes altid, on altid Jumalasse uskuma, on eriti muret tekitanud üks küsimus. Neil on olnud raske viia oma vahel vastavusse, õige õpetus, armastavad aeva isa olemasolevust ja vale õpetus, et inimkonna enamus mõistetakse igavesse põrgusse. See oli probleemiks minu vana isale Phineas Woolcott Cookile. Ta sündis 1820. aastal Connecticutis. Märgib oma päevikus, et ta oli teinud lepingu issanda teenida, kui ta leiab selle õige mooduse. Ta käis paljudes kirikutes ja ühes paluti tal tunnistada, liituda kirikuga, olla kristlane. Ta vastas, et ei tea, millisega liituda, kuna kirikuid on nii palju. Üks õpetus, mis omas tema jaoks erilist tähtsust, oli see, et vahel ei pidanud nad seda heaks, et soovisin inimperele veidi vabamat päästet. Ma ei suutnud uskuda, et issand oli teinud nii, et osa saab päästetud ja suurem osa kogu igavikuks hukka mõistetud. Selle õpetuse tõttu lasi ta eemaldada oma nime protestandi kiriku raamatust. Kui viimse aja pühad missionärid talle 1844. aastal päästmisplaani kohta õigust õpetasid, sai ta ristitud. Phineasel omane usk issanda armastavasse halastusse ja tema õnneplaani on paistnud silma paljud auväärt inimeste puhul, isegi kui nende oma kirikute õpetused on üpris rõõmutud. Anglikani kiriku juht ja tunnustatud õpetlane, raamatu Kristus eluautor Frederick Farrar kurtis Westminster Abbeys peetud loengutes, et protestanti kirikus üldlevinud õpetus põrgust pole õige. Ta kinnitas, et põrgu definitsioon, mille juurde kuulus lõputu piin ja igavikuline hukatus, tekkis kuningas Jamesi piibliversiooni tõlkimisel heebrea ja kreeka keelest inglise keelde tehtud vääratuste tagajärjel. Farrar tõi samuti välja, kuidas kogu piibli ulatuses räägitakse valdavalt armastavast taevaisast, mis tõendab täiendavalt, et ingliskeelses tõlkes kasutatud põrgu ja hukatuse definitsioon pole õige. Lord Tennyson väljendab oma luuletuses In Memoriam oma siiraid tundeid, märkinud, et jääb usaldus, et halva tulem kuidagi on hea, jätkab ta, ei kulge miski sihita, ei ükski elu hukka saa, ei renda tühjusse kui praht, kui Jumal kuhja kujundab. Ajal, mil Joseph Smith sai ilmutused ja asutas kiriku, õpetas suur enamus kirikutest, et pääst ja lepitus ei too päästet enamikule inimkonnast. Üldine õpetus oli, et mõned pääsevad ja valdav enamus mõistetakse kõige hirmsamasse ja kirjeldamatult pingelisse lõputu piinaseisundisse. Prohvet Joosefile ilmutatud imeline õpetus eemaldas eesriide pääsmisplaanilt, mis hõlmab kogu inimkonda, kaasa arvatud neid, kes ei kuule Kristuses selles elus, lapsi, kes surevad enne vastutusiga, ja neid, kes ei saa aru. Suures elavad õigemeelsed vaimud ajutises seisundis, mida kutsutakse paradiisiks. Alma Noorem õpetab meile, et paradiis on puhkuse seisund, rahuseisund, mille õigemeelsed puhkavad kõigist oma vaevadest ja kõigist muretsemistest ja kurvastustest. Vaimud, kes pole õigemeelsed, on vaimuvanglas, mille kohta öeldakse vahel põrgu. Seda kirjeldatakse kui hirmsat ja pimedat paika, kuhu need, kes kardavad Jumala viha tulist meelepaha, jäävad kuni ülestõusmiseni. Ometi tõusevad tänu Jeesuse Kristuse lepitusele kõik vaimud, kellel on olnud õnnistus maa peal sündida, vaimu ja keha taas ühinedes lõpuks üles ning pärivad hiilguse kuningriigi, mis on ülem meie elus siin maa peal. Erandid puudutavad vaid neid, kes nii nagu saatan ja tema inglid mässavad tahtlikult Jumala vastu. Ülestõusmise ajal vabastab vaimuvangla ehk põrgu oma vangistatud vaimud. Jeesus tuli maailma, et ta löödaks risti maailma eest, kandma maailma patusid ja pühitsema maailma ning puhastama seda kõigest ebaõigsusest. Päästja ütles, tee süda ärgu ehmugu, minu isa majas on palju eluasemeid, ma lähen teile aset valmistama. Moosese raamatus on ära toodud tähendusrikas kokkuvõte, sest vaata, minu töö ja minu hiilgus on see, tuua inimesele surematus ja igavene elu. Ole üllatav, et olles kannatanud kogu inimkonna eest, õpetas päästja Josephile esimeses nägemuses maa peal tegutsevatest kirikutest, et ta ei liituks mitte ühegagi nendest, sest nad kõik on eksiteel. Seejärel juhatas päästja oma õige õpetuse taastamist, seoses päästmisplaani ja teiste selliste päästvate põhimõtetega nagu Kristuse õpetus. Hoolimata meie õpetuse märkimisväärsest erinemisest teistest kristlikest kirikutest, on meie põhimõte teisi kirikuid mitte kritiseerida. Nad teevad palju head, nad õnnistavad inimkonda. Paljud aitavad oma liikmetel õppida päästjast ja tema õpetustest. Üks ajalehe Washington Post reporter külastas Nigeerias meie kiriku koosolekut. Ta intervjueeris ühte uut liiget ja rääkis tema pöördumisest. Reporter kirjutab. Ta ütles, et hüppas linnas bussilt maha ja kõndis VAP kiriku hoonesse. Talle meeldis kohe, mis ta seal kuulis. Eriti see, et keegi ei jutlustanud, et teiste kirikute inimesed põrgusse lähevad. Selles kajastub arvukate liikmete arvamus kiriku asutamisest peale. Meie juhid on olnud meile järjepidevalt nõu suhtuda austavalt ja hindavalt neisse, kes pole meie usku. Viisakuse ja vastastikuse austuse järel erinevate tõekspidamiste ja mõttemaailmaga inimeste vahel on nii suur vajadus. Sama tähtis on olla armastav ja kena meie oma kirikuliikmete vastu, vaatamata nende pühendumuse või aktiivsuse tasemele. Päästi on meile selgeks teinud, et me ei tohi üksteise üle kohut mõista. See käib eriti meie oma pereliikmete kohta. Meie kohuseks on armastada, õpetada ja mitte kunagi alla anda. Issand on annud päästmise tasuta kõikidele inimestele, kuid on käskenud oma rahvast, et nad veenaksid kõiki inimesi meeleparandusele. Meie südame sooviks pole loomulikult üksnes pääsemine ja surematus, vaid ka igavene elu koos oma perega, armastava taevaisa ja oma päästja juures selestilises kuningriigis. Me võime saada igavese elu ainult kuuletudes evangeeliumi seadustele ja talitustele. Need varajased usule pöördunud Euroopast, kellega Dickens kohtus Amazonase pardal, olid paljudest proovikividest üle saanud. Neil oli tunnistus, et ilmutus tuleb taevast ning et prohvetid ja apostlid on taas maa peal. Neil oli usku Jeesuse Kristuse taastatud evangeeliumisse. Nad olid hakanud mõistma seda üllas sihtmärki, mis oli nende jaoks tallele pandud. Nad ei tundnud hirmu ettevõetud vaevalise teekonna ees ja nende lõpp sihtpunktiks polnud tegelikult Soolajärve org. Nende tegelikuks sihtkohaks pärast ustavat maist elu oli paradiis, mille järgnes ülendus selestilises kuningriigis. Sellepärast laulavadki viimse aja pühad nüüd, nagu toonagi viimas salmi laulust. Tulge kõik pühad usuga ja ootusärevalt. Peaksime matkale enne surema, õnnepäev, kõik on hea. Murest ja vaevast vabanenuna võime nüüd elada. Armastav isa on annud oma lastele kõike haarava kaastunde plaani, mis päästab elavad, lunastab surnud, vabastab hukkamõistetud ja austab kõiki, kes meelt parandavad. Kui ka meie rännak on täis kannatusi, on sihtpunkt tõeliselt hiilgav. Ma tunnen rõõmu päästmisplaani üle, mis on piisavalt suur, et kaasata kõike meie taevise lapsi. Ma ei suuda väljendada kogu oma tänu Jeesus Kristuse lepituse eest. Ma tunnistan temast Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
Thank you, brethren.
Tänan, vennad. Koor ja kogudus laulavad nüüd koos laulu. Ühest koos edasi. Laulu raamatuses ja lehekülg 10. Pärast laulmist kõnelevad meile vanemad Kevin W. Pearson ja Rafael Le Pino 70. Peale nende kõnesid kuuleme me kõnelemas vanem Richard G. Scotti 12. apostli koorumist.
This is the 179th annual general conference of the 179th kevadine üldkonverents.
Ma palun püha vaim oma kaaslaseks, kui hakkan käsitlema ühte olulisimat evangeeliumi põhimõtet. Usku Issandasse Jeesusesse Kristusesse. Ma tunnustan sügava tänu ja armastusega neid, kes on mulle oma suure usu ja ustavusega tõeliseks eeskujuks olnud. Ma väljendan sügavaimat armastust ja tänu headele vanematele preesterluse juhtidele, armastatud misjoneridele, oma suurepärastele lastele ja kallile igavesele kaasale. Kristuse jüngri ja tunnistajana tunnistan ma oma vajadust ja soovi suurema usu järele. Minu elus pole olnud kunagi suuremat vajadust usu järele kui praegu. Vanematana on meie kohus õpetada oma lapsi mõistma õpetust usust elava Jumala pojasse Kristusesse. See nõuab rohkem kui pelgalt möönmist, et usk on evangeeliumi põhimõte. Usk tähendab usaldust millegi või kellegi vastu. Tõeline usk peab olema keskendunud Jeesusele Kristusele. Usk on tegutsemise ja väe põhialus. See nõuab tegusid, mitte paljalt uskumist. Usk on vaimne and Jumalalt, mis tuleb püha vaimu kaudu. See nõuab õigeid teadmisi ja arusaamist Jeesusest Kristusest, tema jumalikust olemusest ja õilsest loomusest, tema õpetustest, lepitusest, ülestõusmisest ja preesterluse väest. Kuulekus nendele põhimõtetele tähendab usaldust tema ja ta pühitsetud teenijate vastu ja usku tema lubatud õnnistustesse. Pole ühtegi muud asja, milles me veel nii kindlad võiksime olla. Pole ühtegi muud sellist allikat, mis tooks samasugust rahu, rõõmu ja lootust. Muutlikel ja rasketel aegadel on usk vaimne kingitus, mille nimel pole ükski pingutus liiga suur. Me võime võimaldada oma lastele haridust, tegelemist spordiga, osasaamist kunstist ja materiaalset heaolu, kuid ilma usuta Kristusesse on neile sellest vähe. Usk lööb lõkkele, kui võetakse kuulda nende tunnistust, kellel on usk. Kas teie lapsed teavad, et teie teate? Kas nad näevad ja tunnevad teie veendumust? Tugevat usku kujundab kuulekus Jeesuse Kristuse evangeeliumile. Vanem Bruce R. McConkie õpetas, usk on and, mille Jumal annab tasuks õigemeelsuse eest. Usku antakse neile, kes on õigemeelsed ja mida andunumalt kuuletutakse Jumala seadustele, seda rohkem seda antakse. Kui soovime rohkem usku, peame olema kuulekamad. Kui me lastele oma enda käitumise või sõnadega näitame, et suhtume Jumala käskudesse vabalt või vastavalt olukorrale, siis võtame neilt ära võimaluse saada seda olulist vaimset andi. Usk nõuab kuulekust ka kõige väiksemates ja lihtsamates asjades. Soov on usuaatom, mis hakkab meis kasvama, kui saame teada jumalikust tõest. See on nagu vaimne fotosüntees, talitades kõikides inimestes olemasoleva Kristuse valguse mõjul, tekitab püha vaim keemilisele reaktsioonile sarnaneva hingevärina, südame muutuse või teadmishimu. Lootus tekib siis, kui usuaatomid ühinevad molekulideks ja tärkab soov elada õigete põhimõtete järgi. Kui kuulekus saab harjumuseks, kaasnevad sellega õnnistused ning lõpuks tekib usaldus. Soov, lootus ja usaldus on usuvormid, kuid usk kui vägi tekib järjekestva kuuleka käitumise ja hoiaku tulemusel. Õigemeelsus on valik. Usk on Jumala and ja see, kellel see on olemus, võib saada tohutu vaimse väe. Usu kujunemine jätkub, kui keskendume kogu südamest väest, meelest ja jõust. Seda võib lugeda ja tunda hea misjonäri, vapra ja voorusliku noore naise, õigemeelse ema, isa ja vanavanaema silmist. Seda võib märgata nii noorte kui vanade elus, igal maal ja igas kontuuriruumis, sõltumata sellest, mis keeles kõneldakse, millistes oludes või millisel arenguastmel elatakse. See on usu silm, millest räägib prohvet Alma. Võime keskenduda ja olla vankumatu, pidada vähimagi kõhkluseta kinni õigetest põhimõtestest, isegi siis, kui nägemist takistab paks pimeduse udu. Sellisel usul on tohutu vägi. Ometi on kõigel kama vastasrind. Seepärast Issand Jumal andis inimesele vabaduse ise tegutseda. Sellepärast inimene ei saanud ise tegutseda, ilma et ta oleks ahvatletud ühest või teisest. Nõnda on see ka usuga. Usu asemel võidakse valida kahtlused ja usaldamatuse. Kui Jeesus naasis pärast inimmõistust ületavat kogemust kirgastamise mäelt, tuli tema juurde meeleheitel isa, kelle poeg vajas abi. Isa anus, kui sa kuidagi võid, siis olgu sul meist hale meel ning aita meid. Jeesus vastas, kõik on võimalik sellele, kes usub. Ja poisi isa hüüdis läbi pisarate. Ma usun, aita mu uskmatust. Usk ja hirm ei saa eksisteerida üheskoos, üks välistab teist. Lihtne tõsiasi on see, et kõik me peame oma usku pidevalt tugevdama ja saama jagu uskmatuse allikatest. Päästja õpetus usust kui sinepiivakesest kinnitab selle paikapidavust. Arutlegem, meile jääb meie usk, kui ütleme lahti kahtlustest ja hävitame uskmatuse allikat. Ja nüüd küsigem endalt, kuidas on lood minu usuga? Kas see on olemas? Kui teie usk ületab kahtlused ja uskmatuse, on vastus tõenäoliselt jah. Kui lasete kahtlusel ja uskmatusel end juhtida, võib vastuseks olla ei. Meil on võimalus valida. Me saame selle, millele me järjekestvalt keskendume. Kuna kõikidel asjadel on vastas rind, siis on olemas jõud, mis õõnestab usku. Ühe osa sellest moodustab saatan otsene mõju. Teise osa puhul saame süüdistada vaid iseennast. See tuleneb meie kalduvustest, hoiakutest ja harjumustest, mis aga ometi on ümber õpitavad. Ma nimetan neid kuueks hukutavaks elemendiks. Kuulake ja mõelge, millist mõju need avaldavad teile ja teie lastele. Esimene neist on kahtlus. Kahtlus ei ole evangeeliumi põhimõte. See ei tulene Kristuse valgusest ega püha vaimu mõjust. Kahtlus on hirmuga seotud negatiivne aisting. Selle põhjuseks on vähene enesekindlus või kahtlemine oma võimetes. See ei sobi kokku meie jumaliku identiteediga Jumala lastena. Kahtlus tekitab peataolekut. Peataolek tekib siis, kui ootused ei täitu. Krooniline peataolek muudab väiksemaks meie ootused. Kahaneb soov ja tahe, tekivad raskused vaimu tundmise ja järgimisega. Peataolek ja meeleheide on usu antipoodid. Peataolek hajutab tähelepanu, takistab keskendumist. Tähelepanu hajudes kaob võime usaldava silmaga vaadata ja näha. Peataolek ja tähelepanu hajumine on saatana tõhusamad tööriistad, aga ühtlasi ka halvad harjumused. Tähelepanu hajumine viib hooletuseni, mis nõrgestab meie pühendumist usule ega lase raskuste ja pettumuste kiuste edasi liikuda. Pettumusi tuleb elus ette ikka. Ometi ei pea need viima kahtluse, peataoleku, tähelepanu hajumise või hooletuseni. Kui sellelt rajalt tagasi ei pööra, viib see lõpuks sõnakuulmatuseni, mis õõnestab usu alustugesid. Selle tulemuseks on sageli uskmatus, teadlik või ebateadlik usust lahti ütlemine. Pühakirjades kirjeldatakse uskmatust kui seisundit, mis tekib siis, kui süda kõvaks teha. See on tundetus. Need kuus hukutavat elementi, kahtlus, peataolek, tähelepanu hajumine, hooletus, sõnakuulmatus ja uskmatus, õõnestavad ja hävitavad meie usku. Meie teha on neist hoiduda ja jagu saada. Probleemsed ajad nõuavad suuremat vaimset väge. Mõelgem päästja lubadusele. Kui teil on usku minusse, on teil võim teha, mis iganes on sobilik minus. Ma teatan alandlikult, et Jumal, meie taevane isa elab ja armastab kõiki oma lapsi. Jeesus Kristus on meie päästja ja lunastaja. Ta elab ja juhib oma kirikut võitud prohveti president Monsoni kaudu. Kuna ta elab, särab meie ees lootus hele. Usklike peres pole mingit vajadust karta ega kahelda. Elage usus ja ärge kartke. Jeesuse Kristuse pühal nimel. Aamen.
Mõned aastad tagasi helistas mulle ühel pühapäeva hommikul vend Omar Alvarez, kes teenis tollal piiskopkonnas ühe minu nõuandjana. Tema 3-aastane tütar oli traagilises õnnetuses surma saanud. Ta rääkis tol päeval toimunust järgmist. Niipea, kui me ühte ilusasse Venezuela randa jõudsime, hakkasid lapsed paluma, et lubaksime neil mängida väikeses ranna lähedases jõekeses. Me lubasime. Seejärel hakkasime me autost asju välja tõstma. 2 minutit hiljem me märkasime, et lapsed on kaldast liiga kaugele läinud. Kui me nende poole läksime, et neid tagasi kutsuda, märkasime, et meie 3-aastast tütart ei olnud teiste seas. Otsisime teda meeleheitlikult, kuni avastasime ta hulpimas teiste laste lähedal. Tõmbasime ta kiiresti veest välja. Mõned inimesed tõtasid meile appi, kuid miski ei aidanud. Meie noorim tütar oli uppunud. Järgnenud hetked olid ära rääkimata rasked, täis valu ja ahastust oma noorima tütre kaotamise pärast. See tunne kasvas peagi välja kannatamatuks piinaks. Ometi meenus meile keset segadust ja kindlusetust, et meie lapsed on sündinud lepingu all. Ja selle lepingu järgi kuulub meie tütar meiega kokku kogu igavikuks. Milline õnnistus on kuuluda Jeesuse Kristuse kirikusse ja saada osa püha templi talitustest. Meile tundub, et oleme nüüd palju enam pühendunud Issandale. Oleme talle ustavad ja peame vastu lõpuni, sest tahame olla templi õnnistuste väärilised, et saaksime jälle oma tütart näha. Ajuti me küll kurvastame, kuid me ei kurvasta nii nagu need, kellel pole lootust. See ustav pere jõudis arusaamisele, et kui meid tabab elus ebaõnn, on ainus tõeline trööstiallikas Jumal. Rahu ma jätan teile, oma rahu ma annan teile. Mina ei anna teile nõnda nagu maailm annab. Teie süda ärgu ehmugu ja ärgu mingu varaks. Mõned aastad pärast Alvarese pere rasket katsumust olin ma tunnistajaks, kuidas üks teine ustav pere kohutava õnnetusega toime tuli. Mitu Cuero pere liiget kukkus raskes autoavaris. Vend Abraham Cuero kaotas selles avariis oma vanemad, 2 õde, õemehe ja õetütre. Vend Cuero suhtumine juhtunusse oli imetlusväärne, ta ütles. Aeg oli näidata Jumalale oma lojaalsust ja tunnistada, et me sõltume temast, et tema tahe on täitmiseks, et me allume temale. Ma rääkisin oma vendadega, sisendasin neisse president Kimballi aastate tagust õpetust, et surmas pole midagi traagilist, küll aga patus, et tähtis pole mitte see, kuidas inimene suri, vaid see, kuidas ta elas. Minu hinge täitsed Iobi sõnad, Jehova on annud ja Jehova on võtnud, Jehova nimi olgu kiidetud. Ja ka Jeesuse sõnad, mina olen üles tõusmine ja elu, kes minusse usub, see elab, ehk ta küll sureb. See väga rasketes oludes Jumala tahtega nõustumine on olnud minu perel üks hinge minevamaid kogemusi. Kummagi kogemuse puhul, mille need tublid pered läbi pidid elama, lahkusid valu ja kurbus neist evangeeliumi valguse tõttu, mis täitis nad rahu ja trööstiga, andes kinnitust, et kõik pöördub veel heaks. Kuigi nende perede valu ei ole võrreldav Issanda piinadega Getsemani ajas, on see aidanud mul paremini mõista pääst ja kannatusi ja lepitust.
Sellist vaeva ja piina, mida Kristus Getsemane aias poleks tundnud, pole olemas. Issand ilmutas Joosef Smithile õpetuse ja lepingute raamatus järgmist. Milline kannatus pani mind, Jumalat ennast, suuremat kõigist, valust värisema ja veritsema igast poorist ja kannatama nii kehas kui vaimus ning soovima, et ma võiksin pääseda kibeda karika joomisest. Ometi, auol kui sale. Ja ma jõin ja lõpetasin oma ettevalmistused inimlaste heaks. Prohvet Joosef Smith, kes teadis elutormidest nii mõndagi, hüüdis ühel oma raskeimal hetkel ahastuses. O Jumal, kus sa oled? Ja kus on telk, mis varjab sinu peidupaika? Seejärel, kui prohvet oli oma hääle kuuldavale toonud, kuulis ta issandat lohutavalt ütlemas, mu poeg, rahu sinu hingele, sinu vaev ja sinu kannatused on vaid viivuks. Ja seejärel, kui sa pead hästi vastu, ülendab Jumal sind kõrgele. Ja sa võidutsed kõigi oma vihameeste üle. President Howard W. Hunter on öelnud, kui meie elu ja usk on keskendunud Jeesusele Kristusele ja tema taastatud evangeeliumile, ei saa miski iial minna jäädavalt valesti. Teisest küljest, kui meie elu keskmiks ei ole päästja ja tema õpetused, ei saa ka ükski õnnestumine olla jäädavalt õige. Päästja ütles, seepärast, igaüks nüüd, kes neid mu sõnu kuuleb ja teeb nende järele, seda ma võrdlen mõistliku mehega, kes ehitas oma koja kaljule ja sadu tuli ja tulid vetevoolud ja tuuled puhusid ja sööstsid vastu seda koda, aga see ei langenud, sest see oli rajatud kaljule. Ja igaüks, kes neid minu sõnu kuuleb, aga ei tee nende järele, on võrreldav rumala mehega, kes ehitas oma koja liivale. Ja sadu tuli ja tulid vetevoolud ja tuuled puhusid ja sööstsid vastu seda koda ja ta langes. Ja tema langemine oli suur. Pangem tähele, tuli sadu, tulid vetevoolud ja tuuled puhusid vastu mõlemat koda, sest evangeeliumi järgi elamine ei tähenda, et oleme igavesti ebaõnnest priid. Pigemini tähendab see seda, et me oleme ebaõnnega kohtumiseks valmis ja suudame palju enese kindlamalt vastu pidada. Ma tunnistan pühalikult, et Jeesus on Kristus, meie päästja ja lunastaja. Ta juhib oma kirikut, elava prohveti, president Thomas S. Monsoni vahendusel. Kui me elame oma elu päästja õpetuste järgi, leiame me kindlasti seda rahu ja lohutust, mida üksnes Jumal saab anda. Ma tunnistan nendest asjadest Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
Each member of the Church of Jesus Christ.
Kõik viimsaja pühade Jeesuse Kristuse kiriku liikmed elavad oma õnnistuseks ajal, mil Issand on inspireerinud oma prohveteid tagama tunduvalt suuremat juurdepääsu pühadele templitele. Hoolikal planeerides ja veidi ohverdusi tehes võib enamik kiriku liikmetest saada templitalitused iseenda ja oma esivanemate heaks ning saada õnnistusi templis sõlmitud lepingute vahendusel. Kuna ma teid armastan, räägin ma teile südames südamesse, ilma peenutsemata. Ma olen palju kordi näinud, kuidas inimesed on teinud suuri ohverdusi, et kaugele templisse minna. Kui aga tempel ehitatakse lähedale, ei käi paljud seal juba lühikese aja pärast regulaarselt. Mul on üks ettepanek. Kui tempel on mugavas läheduses, võivad väikesed asjad templisse mineku plaanidesse vahele sekkuda. Tehke oma olusid arvestades konkreetne otsus, millal te saate templitalitustest osa võtta. Seejärel ärge laske millelgi seda plaani nurjata. Selline plaan tagab, et need, kes elavad templi varjus, on sama õnnistatud kui need, kes hakkavad juba varakult plaane tegema ja võtavad ette pika templi tee. 14 aastat tagasi otsustasin käia templis vähemalt kord nädalas ja teha seal mõne talituse. Kui ma ringi reisin, käin ma templis selle eesmärgi täitmiseks tagantjärele. Ma olen oma otsusele kindlaks jäänud ja see on mu elu põhjalikult muutnud. Ma püüan võtta osa kõikidest võimalikest templitalitustest. Ma innustan ka teid seadma endale eesmärgi, kui sageli te lubate endal tegutsevates templites pakutavatest talitustest osa saada. Mis võiks olla veel tähtsam kui templis käimine ja talitustes osalemine? Milline tegevus võiks olla mõjusam ning tuua abielupaarile rohkem rõõmu ja tõelist õnne kui üheskoos templis teenimine? Ma annan nüüd mõned täiendavad soovitused, kuidas templis käimisest veel rohkem tulu tõuseks. Mõistke templi talitustega seotud õpetust, eriti seda, kui tähtis on Jeesuse Kristuse lepitus. Võttes osa templi talitustest, mõtisklege oma suhetest Jeesuse Kristusega ja tema suhetest meie taevase isaga. See lihtne tegevus aitab paremini mõista templi talituste taevast olemust. Tänage alati palvemeelselt templi talitustest voogavate võrratute õnnistuste eest. Elage iga päev, otse kui tunnistades taevaisale ja tema armsale pojale, kui suur tähtsus on neil õnnistustel teie jaoks. Tehke plaane regulaarseks templi külastuseks. Varuge selleks piisavalt aega, et teid templi seinte vahel miski tagant ei kiirustaks. Vahetage tegevusi, et saaksid osaleda kõikides templitalitustes. Võtke issanda kotta minnes kelgäelt. Kuulake hoolikalt, valmilt ja südamega iga talituse osa esitamist. Mõelge inimesele, kelle heaks te asenduslikku talitust teete. Palvetage aegajalt, et ta mõistaks talituste elulist tähtsust ja oleks vääriline või valmistuks neist väärilisena kasu saama. Mõistke, et suurt osa pitseerimistalituse ülevusest pole võimalik mõista ega meelde jätta, vaid kord elus kogetu põhjal. Sellele järgnev piisavalt sage asendustöö võimaldab palju paremini aru saada, mida elavatele tehtud talitustega teada antakse. Mõistke, et pitseerimistalitus on kestev alles pärast seda, kui selle on pitseerinud lubaduse püha vaim. Mõlemad osapooled peavad olema väärilised ja tahtma, et pitseerimine oleks igavene. Kui teid pole veel abielupaarina templis pitseeritud, siis mõtisklege järgmise pühakirja koha üle. Celestilises hiilguses on kolm taevast või aastat ja et pääseda kõrgeimasse, peab inimene astuma sellesse preesteluse korda, mis tähendab uut ja igavikulist abielulepingut. Ja kui ta seda ei tee, siis ta sinna ei pääse. Ta võib siseneda teise, kuid see on tema kuningriigi piir. Tal ei saa olema juurdekasvu. Vahel, kui ma kuulen templi pühitsemisteenistustel koorilaulu, valdab mind nii ülev tunne, mis liigutab südant ja mõjub meelt ülendavalt. Ma sulen silmad ja olen mõttes näinud rohkem kui ühel korral templi juurest algavat ja mida ülespoole seda arvukamat inimhulka. Mul on olnud tunne, nagu nad esindaksid neid paljusid vaime, kes ootavad, et selles pühamus tehakse nende heaks asendustööd, rõõmustades, kuna lõpuks on olemas koht, kus saab vabaneda ahelatest, mis nende igavest arengut takistavad. Selleks, et nii kaugele jõuda, tuleb teil teha asendustööd. Te peate välja uurima, kes on teie esivanemad. Uus Family Search program teeb selle varasemast kergemaks. Meil on vaja oma esivanemad kindlaks teha, panna vajalik teave kirja ja tulla issanda kotta tegema talitusi, mida nad igatsevad. Milline rõõm on olla vääriline templi tööst osa võtma? Ma tahaksin rääkida teile kogemusest, mis sai osaks ühele mu naise Janini esivanematest. Tema nimi on Sarah de Armon Peerich. Tema kommentaarist on näha, milline mõju võib olla meie elus templil. Kui ta oli 31-aastane, sai ta Brigham Youngilt kutse töötada Nauvoo templis, kus tehti kõik võimalike talitusi enne, kui nad pidid templi maha jätma. Ta kirjutas järgmist. Me saime issanda kojas palju õnnistusi, mis tõid meile rõõmu ja trösti kõigi meie murede keskel ja võimaldasid meil uskuda Jumalasse, teades, et ta meid juhatab ja on meile eesseisval tundmatul teekonnal toeks. Sest kui meile poleks antud selles templis usku ja teadmisi issanda vaimu mõju ja abiga, oleks meie rännak olnud kui hüpe pimedusse. Rännaku alustamine toona talvisel ajal ja oma armetus olukorras oleks tundunud surma suhu minekuna. Kuid meil jagus usku oma taevasesse isasse ja me panime oma lootuse temale, tundes end tema valitud rahvana, kes oli võtnud vastu tema evangeeliumi, ning kurbuse asemel oli meil tahtmine rõõmustada, et meie lunastuspäev oli kätte jõudnud. Nüüd tahaksin ma rääkida templi erilisest tähendusest minu jaoks. Osa sellest sõnumist tekitab minus helli tundeid ja nõnda olen seda esitades tänulik teie palvete eest, et mitte muutuda liiga emotsionaalseks. 14 aastat tagasi viis issand minu abikaasa eesriide taha. Ma armastan teda kogu südamest, kuid pole kunagi nurisenud, kuna tean, et niisugune oli issanda tahe. Ma pole iial küsinud, miks see juhtus, vaid pigem, mida ta tahab mulle selle kogemuse kaudu õpetada. Ma usun, et nii on elus hea ebameeldivaga silmitsi seista. Kui me ei nurise, vaid täname meile pannud usalduse eest issandat, kes on annud meile võimalusi raskustest jagu saada. Meid õnnistati lastega. Meie esimene laps, tütar, on jätkuvalt meie elus tohutuks õnnistuseks. Paar aastat hiljem sündis meile poeg, kellele panime nimeks Richard. Mõned aastat hiljem sündis meile teine tütar. Ta elas vaid mõned minutid. Meie poeg Richard sündis südamerikkega. Meile öeldi, et kui seda ei suudeta välja ravida, pole eriti tõenäoline, et ta elab kauem kui paar-kolm aastat. See oli kaua aega tagasi, mil tänapäevased meetodid selliste probleemide parandamiseks olid alles tundmata. Meil oli õnnistuseks leida üks koht, kus arstid nõustusid vajalik operatsiooni ette võtma. Operatsioon tuli teha töötaval südamel. Operatsioon toimus vaid 6 nädalat pärast meie teise tütre sündi ja surma. Operatsioon läbi tuli peakirurg meie juurde ja ütles, et see oli olnud edukas. Me mõtlesime, kui imetore see on, meie poeg saab endale tugeva keha, et joosta, käia ja kasvada. Me avaldasime Issandale sügavat tänu. Siis 10 minutit hiljem, aga naasis see sama arst kahvatu näoga meie juurde ja teatas. Teie poeg on surnud. Operatsioonis saadud šokk oli ilmselt midagi enamat, kui tema väike keha taluda suutis. Samal õhtul hiljem embasin ma oma naist ja ütlesin, me ei pea muretsema, sest meie lapsed sündisid lepingus. Meil on tagatis, et nad on tulevikus meiega. Nüüd on meil põhjust elada ülimalt vääriliselt. Meie poeg ja tütar läksid celestilisse kuningriiki, kuna surid enne 8. eluaastat. See teadmine on meile annud suurt röösti. Me tunneme rõõmu teadmisest, et kõik meie 7 last on pitseeritud meie külge ajaks ja kogu igavikuks. See katsumus polnud meile kummalegi probleemiks, sest kui me elame õigemeelselt ja oleme saanud templi talitused, on kõik muu Issanda kätes. Me saame anda endast parima, aga lõptulemus on tema teha. Kui me elame õigemeelselt, ei peaks me elus toimuva pärast kunagi nurisema. 14 aastat tagasi otsustas Issand, et mu naisel pole enam vaja maa peal elada. Ja ta viis mu naise teisele poole eesriiet. Ma tunnistan, et on aegu, kui mul on raske, et ei saa pöörduda oma naise poole ja temaga rääkida, kuid ma ei nurise. Issand on lasknud mul tähtsatel eluhetkedel tunda mu naise mõju läbi eesriide. Ma püüan sellega teile õpetada, et kui me täidame templis sõlmitud lepinguid ja elame õigemeelselt, et templi talitustega lubatud õnnistused alles jääksid, siis tulgu, mis tuleb. Muretsemiseks ega norutamiseks pole mingit põhjust. Ma tean, et tänu templis tehtud talitustele saan õiguse olla koos oma ilusa naisega, keda ma armastan kogu südamest, ja koos meie lastega, kes on tema juures teisel pool eesriiet. Milline õnnistus see on, et maa peal on taas kord pitseerimisvolitus, mis kehtib mitte ainult selle sureliku eluajal, vaid igavikes. Ma tänan Issandat, et ta taastas oma evangeeliumi selle täiuses, kaasa arvatud talistused, mis on vajalikud, et saaksime olla õnnelikud maailmas ja elada igavikuliselt õnnelikena ka pärast seda elu. See on Issanda töö. Jeesus Kristus elab. See on tema kirik. Mina olen tema tunnistaja. Tema lepitus jõustab ja muudab kehtivaks kõik templis tehtud talitused. Nii ma tunnistan kogu oma väega Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
Me
tuletame vendadele meelde, et preesteruse üldkoosolek toimub siin konverentsikeskuses kell 6 kohaliku aja järgi ja Eestis ülekanne juba toimus täna hommikul. Üleriigiline tabernaakli koori ülekanne toimub Eesti aja järgi täna õhtul kell 18.30 kuni 19.00. Sellele järgneb koheselt konverentsi pühapäeva hommikune istung. Me täname Salt Lake'i piirkonna instituutide ühendkoori ime kauni muusika eest, mida nad on meile täna esitanud. Selle istungi viimaseks kõnelejaks on vanem Russell M. Nelson 12. apostlikoormist. Pärast tema kõnet laulab koor laulu Sing We Now at Parting. Me lahkudes nüüd laulame. Pärast laulu teeb lõpupalve vanem Douglas L. Callister 70. Vanem Nelson.
With you, my dear brothers and sisters. Ma väljendan koos teiega, mu kallid vennad ja õed, armastust ja imetlust vanem Neil L. Andersoni vastu. Tema kutse pühas apostliametisse tuli Issandalt, ilmutatuna tema profeti president Thomas S. Monsoni vahendusel. President Monson on kogu elu täiustanud oma oskust võtta kuulda Issanda tahet. Nii nagu päästja allutas oma tahte taevasele isale, nii allutab profet oma tahte Issandale. Tänan sind, president Monson, selle väe tugevdamise ja kasutamise eest. Me õnnitleme sind, vanem Anderson, ja palvetame sinu eest. Me järgime oma palvetes Issanda Jeesuse Kristuse eeskuju ja õpetusi. Tema õpetas meile, kuidas palvetada. Tema palvest õpime me nii mõndagi tähtsad. Me alustame meie isa palvest ja lisame sellele õppetunnid tema teistest palvetest. Kuulake õppetunde, mida meie isa palve ütleb. Meie isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, nagu taevas nõndaga maa peal. Meie igapäevane leib anna meile tänapäev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid kurjast, sest sinu on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen. Meie isa palve on kirjas 2 korda Uues Testamendis ja 1 kord Mormoni raamatus. See on lisatud ka Joseph Smithi piiblitõlkele, kus on selgitusena kirjas 2 järgmist lauset. 1. Anna meile andeks meie eksimused, nagu meiegi andeks anname neile, kes meie vastu eksivad. Ning teiseks, ära lase meid viia kiusatusse, vaid päästa ära meid kurjast. Selgitust andestuse kohta täiendavad veel teisedki õpetaja avaldused. Ta ütles oma teenijatele, kuivõrd te olete andestanud üksteisele oma üleastumised, just samuti andestan mina, Issand, teile. Teisi sõnu, kui keegi tahab saada andeks, peab ta esmalt ise andestama. Abiks on ka kiusatust puudutav selgitus, sest Jumalus pole kindlasti see, kes meid kiusatusse saadab. Issand ütles, valvake ja paluge, et te kiusatusse ei satuks. Kuigi need 4 meie isa palve versiooni pole täpselt ühesugused, algavad nad kõik tervitusega meie isa, mis osutab lähedasele suhtele Jumala ja tema laste vahel. Väljendis, pühitsetud olgu sinu nimi, peegeldub austus ja Jumalat kummardav suhtumine, mis meil palvetes olema peaks. Sinu tahtmine sündigu on mõtteavaldus, mida käsitleme hiljem. Tema igapäevase leiva nõudes sisaldub ka vajadus vaimse kosutuse järele. Jeesus, kes ütles enda kohta eluleib, lubas järgmist. Kes tuleb minu juurde, see ei näe nälga. Ja kui me võtame sakramendi võrdkujusid vääriliselt, lubatakse meile veel, et tema vaim võib olla alati koos meiega. Sellise vaimse ülalpidamise osaliseks ei või saada mingil muul viisil. Oma palvet lõpetades tunnustab Issand Jumala suurt väge ja hiilgust, öeldes kõige lõpuks aamen. Ka meie palved lõpevad aameniga. Kuigi seda hääldatakse erinevates keeltes erinevalt, jääb tähendus samaks. Selle tähenduseks on tõesti ehk tõepoolest. Aamen, lisatakse jutluse või palve pühalikuks kinnituseks. Kõik, kes on sellega nõus, peaksid ütlema samuti kuuldavalt aamen, märkimaks, et see on ka minu püha avaldus. Oma palve sissejuhatuseks ütles Issand kõigepealt oma järgijatele. Ärge palju lobisege ja palvetage siis nõnda. Nõnda on meie isa palve meile eeskujuks ja pole mõeldud päheõppimiseks ega korduvaks esitamiseks. Õpetaja tahab vaid, et palvetaksime ja paluksime Jumalalt abi, püüdes samas jätkuvalt hoiduda kiusatustest ja elada õigemeelselt. Ka teised Issanda palved, eriti tema eestkoste palved, on õpetlikud. Need kannavad sellist nime, kuna Issand kostis palvemeelselt oma isale oma jüngrite eest. Kujutage vaimusilmas maailma päästjat palvetades põlvitamas, kui ma tsiteerin Johannese 17. peatükki. Seda rääkis Jeesus ja tõstis oma silmad taeva poole ning ütles, Isa, austa ma poega, et ka poeg austaks sind. Ma olen lõpetanud selle töö, mille sa oled andnud mulle teha, sest need sõnad, mis andsid mulle, olen ma andnud neile ja nemad on vastu võtnud ja teavad, et ma tõesti olen lähtunud sinu juurest ja nemad on uskunud, et sina oled mind läkitanud. Mina palun nende eest. Sellest Issanda palvest saame me teada, kui tugevalt ta tunnetab oma vastutust meie vahemehe ja eestkostjana isa ees. Niisama tugevalt peaksime ka meie tunnetama oma kohustust järgida tema käske ja lõpuni vastu pidada. Jeesus tegi eestkoste palve ka rahva eest muistses Ameerikas. Ülestähenduses seisab, et mitte keegi ei suuda kujutleda seda rõõmu, mis täitis meie hingisel ajal, kui me kuulsime teda palumas isa meie eest, millele Jeesus lisas. Õnnistatud olete teie oma usu pärast. Ja nüüd vaadake, mu rõõm on täielik. Jeesus palvetas ka ühtsuse eest. Isa, ütles ta, ma palun sind nende eest, et nad usuksid minusse, nii et mina võiksin olla nendes, nagu sina, isa, oled minus, et me võiksime olla üks. Ka meie võime palvetada ühtsuse eest. Me saame palvetada, et oleksime südamelt ja meelelt ühtsed Issanda võitute ja nendega, kes on meile armsad. Me võime palvetada vastastikuse mõistmise ja austuse eest endi ja ma ligimeste vahel. Kui me teistest tõeliselt hoolime, peaksime me nende eest palvetama. Palvetage üksteise eest, õpetas Jaakobus, sest õige inimese vägev palve. Õppetunnid teistest palvetest. Issand andis palve kohta veel teisigi õppetunde. Ta ütles oma jüngritele, te peate alati paluma isa minu nimel. Päästja rõhutas ka järgmist, paluge ma peredes alati isa minu nimel. Me rakendame kuulekalt seda õppetundi, kui palvetame taevase isa poole Jeesuse Kristuse nimel. Üks Issanda palvetest annab meile korduva õppetunni kolmes järjestikuses salmis. Isa, ma tänan sind, et sa oled andnud pühavaimu nendele, keda ma olen valinud. Isa, ma palun sind, et sa annaksid pühavaimu kõigile neile, kes usuvad nende sõnadesse. Isa, sa oled andnud neile pühavaimu, kuna nad usuvad minusse. Kui püha vaimu kaaslus on nii tähtis, peaksime ka meie selle eest palvetama. Ühtlasi peaksime me aitama kõikidel usule pöördunutel ja oma lastel soodustada püha vaimu anni kasutamist. Nõnda palvetades saab pühast vaimust meie elus oluline heategev vägi. Issand on õpetanud, kuidas oma palveid tähendusrikkamaks muuta. Näiteks ütles ta, et õigemeelsete laul on minule nagu palve ja sellele vastatakse õnnistusega nende peade peale. Palved saab tähendusrikkamaks muuta ka paastudes, Issand ütles. Ma annan teile käsu, et nüüdsest ajast peale tuleb teil jätkata palves ja paastumises. President Joseph F. Smith palvetas targa paastumise eest, manitsedes, et saab ka üle pingutada. Inimene võib paastuda ja palvetada end surnuks ja selleks pole mingit vajadust. Ka pole see tark tegu. Issand võib kuulda lihtsalt, pooledosina jagu sõnadega, usuga tehtud palvet ja märkab paastumist, mis ei pruugi kesta rohkem kui 24 tundi. Niisama valmilt ja tõhusalt, nagu ta vastab tuhandesõnalisele palvele ja kuuajaupikkusele paastumisele. Issandale toob palju enam meelehead ja rahulolu see, mis on piisav, kui see, mis on liigne ja tarbetu. Aru saama sellest, mis liigne ja tarbetu, võiks rakendada ka palvete pikkuse puhul. Kiriku koosoleku lõpupalve ei peaks sisaldama kokkuvõtet igast sõnumist ega peaks kujunema kavaväliseks jutluseks. Isiklikud palved olgu nii pikad kui tahes, kuid avalik palve peaks olema lühike palve, et Issanda vaim oleks meiega või lühike tänuavaldus toimunu eest. On veel teisigi viise palvete tähendusrikkaks muutmiseks. Me saame pöörduda Jumaluse poole õigete sõnadega. Samas, kui igapäevane maine, riietusviis ja kõnepruuk muutub üha korrapäratumaks, on meil palutud kaitsta ametlikku ja õiget palvekeelt. Palvetades kasutame me viisakat kõnepruuki. See aitab meil olla alandlikud. Ka see teeb meie palved tähendusrikkamaks. Ühes pühakirja kohas teavitatakse. Ole alandlik ja Issand sinu Jumal juhib sind kättpidi ning vastab sinu palvetele. Palve algus on omaalgatuslik. Vaata, ütleb Issand. Ma seisan ukse taga ja koputan. Kui keegi mu häält kuuleb ja ukse avab, selle juurde ma lähen sisse ja söön õhtust ühes temaga ja tema minuga. See uks avaneb, kui palvetame oma taevase isa poole Jeesuse Kristuse nimel. Millal me peaksime palvetama? Mil iganes soovime? Alma õpetas. Kõikides oma toimetustes pea nõu Issandaga ja ta juhib sind heale. Jah, kui sa õhtul heidad puhkama, siis heida puhkama Issandas. Ja kui sa tõused hommikul, olgu su süda täis tänu Jumalale. Ja kui sa neid asju teed, siis sind tõstetakse üles viimsel päeval. Jeesus tuletas oma jüngritele meelde, mitte lakata palvetamast oma südames. Kirikuliikmetel on tavaks laskuda igal hommikul ja õhtul põlvili, et teha perepalved, millele lisanduvad igapäevased isiklikud palved ja toidu õnnistamine. President Monson ütles, öeldes Issandale pere ja isiklike palveid, tehkem seda usuga ja teda usaldades. Ja nõnda, kui me palvetame ilmalike ja vaimsete õnnistuste ees, peaksime me kõik paluma, nagu Jeesus meie isa palves. Sindigu sinu tahtmine. Jeesus Kristus, maailma päästja, tema, kes lunastas meid oma verega, on meie lunastaja ja eeskuju. Oma sureliku missiooni lõpus palvetas ta, et tema kui armsa poja tahe neelduks isa tahtesse. Sel otsustaval hetkel hüüdis päästja, Isa, sinu tahe sündigu ja hiilgus olgu igavesti sinu. Nõnda siis peaksime me palvetama Jumala poolde. Sündigu sinu tahtmine. Ja palvetagem, et Issanda kuningriik võiks minna edasi maa peal, et selle elanikud võiksid olla valmis tulevasteks päevadeks, mil inimese poeg tuleb alla oma auhiilguse säraga, et kohata Jumala kuningriiki, mis on rajatud maa peal. Rakendagem tulihingeliselt neid Issandalt saadud hinnalisi õppetunde oma igapäevaelus ja oma enda otsustavatel hetkedel. Seda palvetan ma Jeesuse Kristuse pühal nimel. Aamen.
Our beloved Father, who art in heaven.
Meie armastatud Isa taevas. Me täname sind selle imelise tunni eest. Me täname tunnistuste eest, keda me armastame ja keda sina armastad. Me täname muusika Anni eest, mida on ilusti väljendatud. Selle Anni eest, mis toob meid sinule lähedale, mis aitab meil tuua lähemale taevale. Me täname, et kuulume sellesse kirikusse, mis kannab sinu nime. Me täname sinu poja ohvri eest. Me palume, et sa õnnistaksid meid, et meie valgus ei kustuks ja et me pikalt mäletaksime, mida oleme täna tunnud ja näinud ja kuulnud. Ja et meil oleks tahe olla väärilised, armastatud sinu poegade ja tütardena Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
See oli viimse aja pühade Jeesuse Kristuse kiriku 179. kevadise üldkonverentsi ülekanne. Kõnelejad olid valitud kiriku üldjuhtide ja teiste juhtivate ametikandjate seast. Muusika kõlas Salt Lake'i piirkonna instituutide ühendkoori esituses. Selle ülekande tõi teieni Bonneville Communications. Igasugune salvestamine, taasesitamine, üleskirjutamine või mõnel muul viisil kasutamine ilma kirjaliku loata on keelatud.